Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz taevas, läheb päevas päeva järjest sinisemaks. Ja täna võib tõdeda, et taevas on 4% punkti võrra sinisem kui oli eile, mis näitab punase ja kollase värvuse taandumist progressiivsuse laine ees. Tähendagu see mida iganes. Igasuguseid kenasid uudiseid muidugi tuleb, igasuguseid toredaid ütlemisi nii samuti, mõned ütlemised on koguni nii vägevad, et neid ei taha nagu korratagi, aga on nagu on varem või hiljem, kui nad juba on silmade kaudu peaajusse jõudnud, küll nad ka suu kaudu sealt välja tulevad. Saatis kamraad Barn von Mönchhausen kenakese kommentaari ühele artiklile. No vaatasin igaks juhuks ka, kus see kommentaar pärit on ja kommentaar oli pärit artikli vaimupuudega inimest peeti aastate kaupa alusetult kinni juurest. Ja kommentaar ütles nii. On inimesi, keda hoitakse alusetult riigikogus. Ei saa just väita, et oma tahte vastaselt, kuid jääb mulje, et nad ei saa tegelikult aru, kust nad viibivad ja kes nad on. Reaalsus taju puudub. Mõni neist on hakanud ennast pidama kogenud poliitikuks. Taotakse rusikaga rinnale, rõvitakse särki seljast ja nõutakse järjest suuremaid hüvesid. Vaatamata sellele, et see on esimene töökoht elu jooksul, enne seda on oldud kas koolipois või siis mõne vanema patsiendi puhul näiteks jutumärkides ärimees. Ja enne seda ka komsomoli komitee instruktor. Vaat niisugune kena kommentaar on üles pandud, midagi ma vaatasin seda artiklit natukene lähemalt ja... Ja ei kipu ma seda kommenteerima ka, sellepärast, et kui inimesel on vaimu puue, siis ei ole meil tegelikult ju mingit tagatist, et on stabiilne ja enam ei ründa. Samas, eks neid puudeid ole ka erinevaid ja hoogusid ka, nii et jäägu see meedikute ja nende püha kunsti kanda, sinna hulka käib ju ka intuitsioon, mis on seletamatu. Ja teisalt, ega see meie ühiskond ei ole nii ladna ja lahke, et siin ka raudse närvikavaga inimene teine kord lausa mõrva mõtetega kõrvade vahel ringi ei käi, aga nagu me kõik teame, põhimõtteliselt võib mustade mõtete eest ka kinni panna. Nii tema on, aga üldiselt nalja jagub. Kaja Kallas annab oma ajaveebis teada, kirjutab üks või kaks või kolm ajalehte, et tema kandideerib Reformierakonna juhatusse. Ma nüüd ei ütleks, kas sellega on Eesti mured kõik ühel pool või Eesti mured kõik teisel pool, aga Õhtuleht kirjutab, et Kaja Kallas avaldab ka, millega peaks erakond järgmise kahe aasta jooksul tegelema. Kallase sõnutsi on üks suuri eesmärke, sündimuse kasvatamine. Sellega hakkab üks erakond tegelema, kui Kaja Kallas pääseb juhtima. Ja tsitaati ka, vajame tõsist debatti emade ja laste teemadel. No muidugi siin võibolla tuleb välja mingisugune siukene pisukene eksitus, eks ta ole kuulnud, et debatid on viljastavad, aga võibolla ta ei ole kuulnud, et kujundlikus plaanis rohkem, mitte nii otsesemalt, kuigi... Eks neid debatte tõenäoliselt ole ka väga erinevas vormis läbi viidud ja väga erinevates kohtades ja noh, mis ma selle kohta ikka oskan öelda, ega ma ka päriselt tea, aga eks vaatame, kui ta saab juhiks, kas siis kahe aasta jooksul kõhukate naiste rahvaste arv suureneb Tallinna tänavatel drastiliselt ja kas ikka seda 19-eurost toetust ka antakse või tuleb seda nagu väiksemaks teha, et muidu kõigile ei jagugi, aga peab ju kõigile midagi andma, kas või 1-eurokese näed tubli, selle sama 1-euro nimel noor daam siin sünnitas lapse ja need teine võt siin 2-eurokene sulle ja nii edasi. Kolet uudis tuli muidugi eile välja ja see uudis on ka niisugune, et ei tea mina, kus kohas see kooli haridus parasegu peidus on, aga ma kardan, et jah, haridus peab taandumislahinguid või partisani võitlust. Eesti Energia prognooside kohaselt muutub lähikuudel üldteenus võrreldes mõne valitud elektripaketiga veelgi kulukamaks, sest suuremad tarbijad on praeguseks valinud mõne elektripaketi. Kui nüüd head inimesed analüüsivad natukene selle lause sisu, siis see on loll küll. Miks? Noh, ütleme niimoodi, riputame ühe suure pinsaku nagisse ja igas taskus on raha ja nüüd tuleb hakata ühte taskusse raha juurde nõudma, sest me tõstsime ju sealt raha teise taskusse üle. Kui elektrituru avanemise järel oli üldteenuse tarbijaid 250 000 ringis, siis praeguseks on neid ligi 189 000. Millest me järeldame, et üldteenus on niisugune asi, et selle juures tuleb inimesed igal juhul eemale peletada. Artikkel on jah segane, ei saa ma päriselt aru, kas nii hakkab nüüd sündima või on see kava igal juhul Eesti Energia energiamüügi juht Karla Agan on öelnud nii. Jälgige lauset, võibolla teie saate aru. Tegelikult üldteenusele on jäänud üha rohkem väikese tarbimisega kliente ja üldteenuse keskmine tarbimismaht on langenud päris oluliselt. Kui me vaatame nüüd tänast üldteenuse hinna marginaali arvutamise metoodikat, siis need üldteenuse kulud tuleb jagada tarbimismahule, mis paratamatult tähendab seda, et väiksem tarbimismaht tähendab ka kallimat marginaali. Nii et sellest tulenevalt on meil plaanis need prognoosid ära uuendada. No hakkame teostama sooritamise permanentset laiapõhjalist protseduuri panustamisega üldteenuse läbipaistvuse igikestvusele ja üleüldse, ma ei oska ise ka siit seda jura edasi ajada. Ühesõnaga müüakse kaupa. Mitte mingil tingimusel ei müüda kaupa alla oma hinna, aga kuna ollakse ise enda pakutava kauba vahendaja, siis leitakse... Seega kui esimese 4 kuu eest on Eesti Energia üldteenustes elektrit müünud marginaaliga 0,72 senti kilovatt-tunni kohta, siis 9. juunil ootab Eesti Energia üldteenuse kasutajaid ees tõenäoliselt marginaali tõus. Panete tähele. Egas toote hind ei muutu. Muutub see, et näed, Pets vahendab selle hinnaga, Sass vahendab selle hinnaga. Oi, Petsil on kallis, kirjutame lehes. Kuu aja pärast on natukene hinnad muutunud. Oi, Sassil on kallis, tõske paket Petsi juurde ja nii edasi. Ühesõnaga luuakse psühholoogiline puhver sõimake vahendajat. Aga meie teeme oma kaubaga, mida tahame. Konkurentsiameti juht Märt Ots ütleb ka ilusti, päris õige see loogika ikkagi olla ei saa. Ma rõhutaksin, et ta väidab, et see päris õige ei saa olla. Sest esiteks elektrituru seadus sätestab, et üldteenuse hind peab olema põhjendatud ja kulupõhine ning peab tagama võrdse kohtlemise kõikidele tarbijatele. No see nüüd ei tähenda, et loogikat olla ei saa. Teise aspektina peame arvestama seda, et üldteenuse klient on selline klient, kes reeglina ei too ettevõttele mingeid kulusid kaasa. Vaat siit algabki tegelikult see, millest ma juba rääkisin. Et kui te müüte nagu nii oma kaupa, ärge nusserdage selle marginaaliga selle nimel, et Eesti rahvas paljaks varastada, et näed, kui palju me oleme Eesti rahvale, Eesti rahva käest Eesti raha teeninud või midagi niimoodi. Üldiselt tundub, et see Eesti energia on muutumas nagu mingisuguseks karistus või kättemaksu asutuseks, rääkimata sellest, et kunagi olid ju lausa provokatiivsed käigud, et kõigile elektriküte, põrandaküte, ma ei tea, mis puhurid, värgid, elekter, odav ja hea. Ja nüüd maksame kätte lollidele, kes uskusid. Jah, imelik uudiseid on muidugi veel. Eile avastasin ka artikli, mida ma lugesin kohe esimese hooga aeglaselt. Püüdes mõista, milles asi on, sest juba esimesed laused olid päris ehmatavad. Artikkel on Eesti Keele Instituudi direktorilt Urmas Sutropilt. Kuna see mees on võtnud ka enne kummaliselt sõna, siis jah, lugesin. Ja jälle on herra Sutropi mure holokausti päev ja see, et tema kirjutas holokausti päeva puhul loo kurjusest meis endis. Võt nüüd selle meie ja teiega mängimisega hakkabki tekkima olukord, et ma ei saa päriselt aru, kas Urmas Sutrop on üks meist, kelles on kurjus või kuidagi ta niimoodi laveerib siin. Kui ma teeksin sellest artiklist nüüd resümee, siis tooksin välja ka hea meelega selle lause, millega Urmas Sutrop määrab ära oma olemuse. Ta kirjutab nii. Holokausti päeva puhul kirjutasin loo kurjusest meis endis. Sain sellele palju vastukaja kärbe. Levinumaid väiteid holokausti õigustamiseks Eestis on järgmine. Nõukogude repressiivorganite teenistuses olla olnud juute. Kindlasti oligi, aga see ei puutu kuidagi juutidesse kui rahvusesse. Sagedele vastu väide minu kirjatööle oli, et teiste kannatused ei lähe meile korda. Inimesed, kes kuulutavad rahvuslikku majandust, rahvuslikku panka ja nii edasi, on suurimaks ohuks rahule ja julgeolekule. Panete tähele, kui mõnekümne aasta eest oli meie eesmärk rahvuslik majandus, rahvuslik pangandus, siis täna tuleb välja Eesti Keele Instituudi direktori kirjatööst kohe päris selgelt ja otse, et see on suurim oht rahule ja julgeolekule. Ja ta kirjutab, et pseudorahvuslastel on vaja vaenlast. Mida tähendab siin nüüd pseudorahvuslane? Seda on mul väga raske teile seletada, sest mina ei ole keeleinstituudi direktor. Kuigi tõenäoliselt keeleinstituudi direktor on ka pelgalt administratiivtöötaja, mitte niivõrd keelega tegeleja. Aga esimene vaenlane on leitud, kirjutab ta. On jõle ja õõvastav, kuidas nendega on kaasa läinud vähemalt 30 000 inimest, kes on andnud allkirja homode vastu. Vabandust, nende seadustatud kooselu vastu, kirjutab Urmas Sutrop. Asi on muidugi segamini nagu pudru ja kapsad. Ja tehniliselt võib olla niimoodi, et kui sa kirjutad natukene laiemalt, mida sa arvad herr Sutropi kirjatükis, siis võib selguda, et sa hoopis kahtled holokaustis või niimoodi. Ta kirjutab ka ravades kohe järgmise killukesed populismi ilmekaid väljendusi on ajakirja Kultuur ja elu värske natsi eri number. Ma ei taha sellest numbrist eriti pikalt kirjutada, vast nii palju, et SS-i standartenfüürer Alfons Rebane kannab vaata, et rahvuskangelase oreooli. Harry Mainil on õige Eesti mees, sest teda ei ole kohtulikult süüdi mõistetud, aga aitab. Tema puhul jäi viimane võimalus kasutamata. Tekib paratamatult küsimus, tõepoolest, et keda esindab herr Sutrop. Nagu päriselt ei saa aru, mitte, et ma nõuaksin nüüd aju vaba millegi poolt olemist, aga kui inimene tõepoolest ei ole kohtulikult süüdi mõistetud, kui ta on ainult võibolla mingisuguses kahtlases nimekirjas, ei tea. Kuni meie ühiskond tervikuna kirjutab herr Sutrop, ei mõista hukka holokausti, kuni levivad populistlikud ja natsiideed, toimub natsionalistide või natsikollaboratsionistide ülistamine ei saa kõik meie inimesed end turvaliselt tunda ning püsib oht rahule ja julgeolekule. Jälle jookseb läbi, et meie inimesed ei saa end turvaliselt tunda. Seega koorub siit välja ka ju pool, eks ole? Igal juhul niisuguse kokkuvõtte peale ma tooksin nüüd välja mida. Esiteks, et selle loo iseloomustamiseks sobib mu meelest väljend pugejalik vingumine. Põhjust ju tegelikult ei ole, aga seda eeldusel, et tegemist on tõesti eestimeelse inimesega, kes Eesti Keele Instituudi direktorina ajab ehtsat Eesti asja. Ainult, et ta reedab ennast ühe ainsa lausega. See lause on, ma lugesin sulle selle juba ette, aga mulle tundub, et ega seda ei märgatud. Sagedane vastuväide minu kirjatööle oli, et teiste kannatused ei lähe meile korda. Sellega ta sisuliselt ju ütleb, et ta on või vähemalt ta peab ennast juudiks. Kuidagi kummaline. Ta räägib ka juutidest kui rahvusest, ei saa ma aru. Aga erilist loogikat selles artiklis ei ole. Sisu on laiali valguv. Kandev idee on see, et kui te tahate meiega vaielda, siis te peate olema meie poolt. Siis me saame rahulikult vaielda ja jõuda õigele tulemusele. Kui nüüd seda artiklit vaadata natuke julmema pilguga, siis tuleb välja, et ajaloolises plaanis oleksid pidanud eestlased end kohe nõukogude võimu lõppedes kollektiivselt ära tapma, sellepärast, et võitlesid sa kommunismi poolt või kommunismi vastu, lurjus oled sa ikkagi. Ja kuidas nüüd sellest plõnnikesest sellest aignas küpsetada europirrukat seda, et ei kujuta? Tegelikult muidugi kujutan ka, aga kumb on hullem, kas holokaust või selline pime usklik massi lammastumine, nagu meie keele ja kirjandus või selle keele instituudi direktor Euroliidu tulevikuks ette manab. Ja samas tuleb ju tunnistada, et see sama ametikoht võib ju osutuda tema eluloos ka mustaks plekiks, et noh, kui ta ühel hetkel ütleb, et vaata, mis ma kirjutasin, et ülistasin holokausti ja kirusin siin neid, ja siis tuleb välja, et oot, kulla mees, mis Eesti Keele Instituut? Eesti keeles oli ju ka kultuur ja elu. Natsi eri, nagu sa ise kirjutasid, eks ole. Aga jah, sagedane vastuväide minu kirjatööle oli, et teiste kannatused ei lähe meile korda. Mart Arold on selle kohta ka kirjutanud, et lugesin just praegu kultuur ja elus seda sama Herbert Lindmäe artiklit, mida Sutrop siin manab. Selles pahas artiklis viitab Lindmäe Sutrop ühele varasemale artiklile, milles omistatakse eestlastele rahvuslik süü juutide ees seoses holokaustiga. Need ikka jääb ühte sama äri. Lindmäe lükkab kultuuri elus selle tobeda süüdistuse tippjuristina väga argumenteeritult ümber. Ja küllap siis see ongi paha. Aga tehniliselt jah, ei ole ju võimalik, et maailma jääb ainult üks rahvus ja ülejäänud rahvuste segapudru, sest kui need rahvused tahavad rahvuslikku majandus, rahvuslikku pangandust, siis, nagu ütleb herr Sutrop, on see ohuks meie julgeolekule või umbes niimoodi. on , mis on , aga täna on meil juba neljas Rajab 1434 või 14. mai 2013 ehk siis viies Sivan 5773 või 14. lehekuu 10226 ja Juliuse päev on 2,456,422 ja ei väsi ma rõhutamast , et seda on ühe võrra rohkem , kui oli eile . ehk küll me prognoosisime , et seda võiks olla täna kolme võrra rohkem , kui oli eile , on seda siiski ühe võrra rohkem , kui oli eile , mis on küll kahe võrra vähem , kui me prognoosisime , aga ikkagi hea tulemus . eriti arvestades , et just nimelt täna 1265. aastal sündis Dante Alighieri , Itaalia luuletaja . Kange mees oli , ma väga loodan , et keegi ei karjata nüüd , et Dante ja mees . ei , ei , Dante nõrga D-ga , jah . 1343 , orduvägi jõudis Tallinna alla ja ründas Jüriöö ülestõusus osalevaid eestlasi Sõjamäe kõrgendikul . eestlased said tappa ja suurem osa neist taandus lähedastesse rabadesse . 1939 , Vjatšeslav Molotov , seltsimees muide , tegi Eestile , Lätile ja Soomele ettepaneku sõlmida vastastikuse abistamise pakt . 1941 , Eesti jaoks võeti vastu Moskvas ÜKBPKKRKN otsusest number 1299/526 SS lähtuv direktiiv sotsiaalselt võõra elemendi väljasaatmise kohta Balti vabariikidest , Lääne-Ukrainast , Lääne-Valgevenemaalt ja Moldaaviast . jah , ja siis hakati saatma . 1948 , Iisrael kuulutas välja iseseisvuse , araabia naabrid kuulutasid välja sõja . 1972 , niisugune lugu , et 19-aastane Roma Scalanta valas end Kaunase peatänaval bensiiniga üle ja pani põlema , et väljendada protesti Nõukogude okupatsioonipoliitika ja venestamise vastu ja nõuda vabadust Leedule . 14 päeva hiljem ta suri põletushaavadesse . ja kui nüüd vaadata veel 1972 aastat , siis selle aasta jooksul peale Roma Scalanta sooritas enesesüütamise teel enesetapu veel 13 inimest . ei oska sellesse suhtuda , ühest küljest efektne , teisest küljest mõneti ka arusaamatu . aga noh , ega siis oska seisukohta võttagi  uudistest väljapoolt nii palju , et rahvusvaheline antidopinguagentuur WADA läbi oma täitevkomitee otsustas pühapäeval Montrealis , et nüüdsest võib sportlaste marihuana sisaldus olla uriinis kuni 14 nanogrammi milliliitri kohta . enne oli see piirmäär 10 korda väiksem ja Venemaa väljaanne Viss Sport ütleb , et see muudatus tähendab , et nüüd võivad sportlased päev enne võistlust suitsetada marihuanat , ilma et peaksid kartma karistust . eeldatavasti seda nad teevad ka , sest muidu poleks nagu sel lõdvendusel mõtet . marihuana pidavat kuuluma nõrkade dopinguainete hulka ja üldiselt on selle tarvitamise eest ette nähtud 6-kuuline võistluskeeld , aga kuuldavasti pidavat needki asjad minema karmimaks . aga nüüd , head inimesed , ei ole mina stuudios üksi , just nagu sai eile või millal see oli ennustatud , tõenäoliselt ikka eile , eile vist oli esmaspäev , et Tiit Madisson ja kus hundist räägid , hunt on . Tiit , nägin sind viimati kenasti kolmeraudse saates ja millest mõtlesin ? mõtlesin mina sellest , et heakene küll , noh , ega siis koletist ka rohkem kui 10 minutiks eetrisse ei lase , aga ülejäänud aja sa said tõenäoliselt kaadri taga vestelda haritud ja intelligentsete inimestega .
Tere siis , Nõmme raadio kuulaja . Eks sai küll jah, et mul ongi kuidagi nii siin Eestis oleku ajal on positiivsed emotsioonid on kuidagi niuksed, et paljud inimesed tulevad ligi, no mis nüüd paljud, aga ikka tulevad ligi ja uurivad ja kuidas elu ja kuidas meeldib ja nii edasi ja seal stuudios oli ka koguni kaks inimest, kes olid, keda ma olen, noh ütleme Indrek Tarandit ma olen kohanud varem kunagi Eesti kongress aeg ja paaril korral võibolla hiljem ka, kui ta kuskil riigiametites oli, aga siis Katrin Lust tegi minuga intervju TV3 jaoks ja siis ta oli seal oli saates ka ja temaga rääkisin, et väga, väga tark noor daam, kellel on ka noh kogemus, et on 8 aastat Inglismaal elanud ja väga hea tahtlik ja mis paistis kõik nendest juttudest välja, noh seal sekkusid nagu ka teised niuksed, kes olid saatesse tulnud või kes seal töötavad, et üldiselt oli, inimesed olid ütleme heatahtlikud, et see oli nagu niuke muudatus selle ajaga, kui ma nüüd siin Eestis päris pidevalt elasin, et siis neid, seda heatahtlikust võibolla paistis välja, et kui sa oma mõttekaaslaste või kamraadidega suhtled, nii et oli jah, ma jõudsin varem tükkmaad sinna ja sai vestelda nagu näiteks Indrek Tarandiga, kes on ju tegelikult ikkagi nomenklatuurne härras mees ja sai uuritud ka tema käest, et noh, et mis tema arvab, et kuidas Eesti perspektiivid on, et kuidas Eesti poliitika siis inimlikumaks teha või ütleme ausamaks teha, et missugune arvamus temal on, noh, ta ütles jah, ta on niuke huumorisoonega inimene muidugi ütles, et 10-12%, noh, ma ei tea, kas nii täpselt saab alati ütelda, aga inimesed on noh, niuksed tuleviku suhtes suht lootusetud, ma ei mõtle siin majanduslikku olukorda, see on üldse eraldi teema, aga ka poliitika suhtes, et saadakse aru, et noh, et ega poliitikud, need, kes sinna püünele on juba roninud ja seal tükka aega olnud ja riigi nagu rahakoti käsutanud, nagu nad on ise peaaegu, et tahtnud, et ega nemad ei muutu, et tuleks teine seltskond tuua, aga ei ole seda jõudu nüüd, kes suudaks poliitikuid mõjutada.
Vaata Tiit, siin praegu teeks ühe pisukase kõrvale põike. No muidega mulle on jätnud Katrin Lust väga meeldiva ja haritud inimese mulje ainult, et mingisugune aegajalt hakka või mõtlema, et on kohe palgatud üks grupp ilkureid, kes peavad teda sõimama hakkama kommentaariumis, aga noh, see on siukene anonüümne kontingent, nii nagu seda kõntsa ikka talla külge jääb. On, mis on. Aga mida ma tahtsin öelda? Ma tahtsin öelda, et tuleviku koha pealt ma eile sain kokku ühe noore inimesega, keda võiks nimetada edukaks ettevõtjaks ja nii edasi ja kellel läheb üldiselt hästi ja tema ütles ka, et tead, tulevikku ei ole.
Vaat minul jäid, ütleme, muljed on peaaegu samasugused. Ma olen nüüd, noh...
Aga Tiit, mida võiks tähendada? Tulevikku ei ole, kui seda ütleb, noh, niimoodi 30-40 vahel härrasmees.
No ilmselt ongi see seotud just jällegi, me ei saa mööda sellest asjaolust, et noh, ütleme poliitikutest või nende käitumisest, tähendab, et mina olen nüüd ka päris palju mõelnud selle üle ja ka nüüd sõprade või mõttekaaslastega arutanud, et kas nad on täielikud idioodid või nad teevad seda meelega, tähendab sellest, mis tunduvad nende sammud või otsused, mis tunduvad idiootlikud. Ei tarvitse üldse idiootlikud olla, lihtsalt nende otsuste vastu võtmisest on keegi väga huvitatud. Ja ma kaldun ka arvama, et ega see Juhan Parts seal ministrina, et ei tarvitse üldse idioot olla, ta mängib idiooti. Aga ilmselt on kellegil on väga, väga huvi, ütleme, et nüüd, et riik laristaks rahadega, nagu ma siin Estonian Airi epopöa, nagu on, no, see on ju lausa naeruväärne. Aga ja siin tulebki, et inimesed, kes saavad sellest asjast aru ja nad ütlevadki, et asi ongi lootusetu. Et ma sain siin kokku nädal lõpus oma vanade kamraadidega Pärnust, kellega omal ajal sai siis nagu öelda, ta Eesti riiki taastatud ja kõik olid ülimalt pessimistlikud, ütled, et tegelikult on kõige selle asja taga see, et rahvamassid on tegelikult esiteks rumalad, teiseks ükskõiksed ja kolmandaks orjameelsed. Ja neid ei saa liikuma, kuigi tegelikult ei olegi vaja liikuma panna ilmselt, kui saaks 10%, tähendab mõtleva osa elanikkonnast tõesti ütleme liikuma, siis võib-olla oleks mingit lootust. Nii majanduses kui ka ütleme, mis on ju majandusega otseselt seotud, on poliitika ja poliitika sõltub poliitikutest ja mina ütlen päris kindlast või kindla veendumusega, et ega enne midagi muutu, kui need samased kartelliparteid saab võimult kõrvaldatud. Noh, ma mõtlen esialgu muidugi demokraatlikul teel.
Vaatame nüüd natukene minevikku. Kuskilt peab ju viga olema tekkinud. Eilegi ma rääkisin, siin oli see sama Katrin Lust, jälle tuleb tema aga meelde ja ajab aga naerma ja Anu Saagim. Anu Saagim ütles eile välja, et eestlased ei teagi, kuidas riietuda, kui tale tehti märkus, et ta näeb välja nagu kaltsakas, aga ta on ju eestlane, eks ole? Oma ette nonsense. Ja arutasin seda just, et kust sai alguse niisugune sündmus. Mis aastasse tuleks panna selle sündmuse algtelliskivid, et ma võiksin öelda, et 20 aasta pärast tuleb üks plika ja ütleb teisele plikale sõltumata vanusest ja kõigest positsioonist, et sa oled kaltsakas ja tekib lausa nagu tellitud sõnavahetus. Kui kellelegi ei meeldi, et ma ütlen üks plika, ütleb teisele plikale, siis ma ütlen, et ma ütlen seda sündmusi konstrueeriva ülburi pilguga. Kui sa mäletad, sa oled sellest ise ka ilmselt ühes oma raamatus kirjutanud, et pärast seda, kui saadi paika Versailles rahu ja Trianoni lepe, hõõrus üks tuntud poliitik käsi ja ütles, et nii, nüüd on vormistatud. 20 aasta pärast tuleb suur sõda. Meie iseseisvumine, 1987 esimene hirvepark, kus nii palju kui mina tean, sina osa ei võtnudki, küll aga olid seal tunne kelam ja kes seal olid vägevad orgunnarid, aga ikkagi mõneti sinuga ka seotud, sa oled kuidagi pidi ühe pildi peale jäänud.
Ja kuidagi on ikka juhtunud.
Vist on fotomontaaž. Aga siis pandi paika esimesed tellised ja siis piltlikult öeldes võiks... Öelda, et jah, rahvas hakkas natuke liikuma, neid ei olnud palju, aga iga kolonni etteotsa sättis kohe ennast kõrvalt tulnud mees. Just nagu Chaplin filmis, kus auto peal kukkus maha punane lipp, Chaplin võttis lipu ja ei panki tähele, et sel hetkel keeras selja tagant välja terve kolonn töölisi, kes oli kõik tema taga.
Vaata selle nüüd selle hirvepargi, kui tegelikult üks esimene nüüd ütlen poliitiline meeleavaldus ja milles võttis siis osa teatud arv inimest, need ei olnud tõesti palju, võib-olla tollal oli mingi 2 või 3 000 inimest, kes nii täpselt oskas ka lugeda, igal juhul Harju tänav oli täis, kui mindi sinna hirveparki, aga ja ka järgnevad sündmused, ma pean siin silmas ütleme Vabariigi aastapäeva tähistamist või Tartu rahu, siis olid Pärnus ja Võrus olid veel meeleavaldused novembris ja oktoobris 87. Ja võimu Ladvikule ilmselt tundus, et nüüd initsiatiivi on enda kätte haaranud niinimetud äärmuslased, kelle tuumiku tegelikult koosnes tõesti nendest, kes olid nõukogude vastase tegevuse eest varem juba karistada saanud. Tähendab olid läbi käinud laagritest ja ei kartnud enam. Ja siis tekis tegelikult rahvarinne, kes püüdiski initsiatiivi üle võtta, tegelikult ta võttiski, sellepärast kui ka televiisorist räägitakse, et nüüd tuleb rahvarinne teha. Ja
õhtul öeldakse ja hommikul juba valmis.
Ja perestroika toetuseks loomulikus, nagu ta oli ja punase lipuga oli see embleem, mingil hetkel selle punane värve asendus sinisega küll, aga kui siis sügisel juba septembris 88 tuleb siis lauluväljakule kutsutakse siis inimesed kokku sinimust valgete all ja ees rinnas istuvad siis esimeses reas siis seltsimehed Arnold Rüütel ja Indrek Toome ja Vaino Väljas ja Edgar Savisaar, öösemega kogu tollane võimu Ladvik ja busse siis kolhoosides tellitakse, tuuakse rahvas kohale bussitellijateks on siis kas siis partorgid või siis lausa esimehed, kolhoosi esimehed ja loomulikult on eestlastel igavene kindel ja mõnus tunne, näed, me oleme kõik üks ja lehvitame lippe ja laulame laulde ja sellest ongi jäänud müüt, et Eesti rahvas laulis ennast vabaks. No ütleme nii, et nüüd on selgunud, see oli täielik jama ja kogu see perestroika värk oligi tegelikult KGB initsiatiiv ja mis iganes. Aga alati on ju nii, et kui mingisugused pöörded hakkavad toimuma, siis püütakse seda asja üle võtta ja no tihti öeldakse ka nii, et võitjad teevad ajalugusid ja nüüd nagu minuga oli, et juba nüüd ütlen, viimasel 10 aastal pole minu nime üldse mainitudki sellega seoses, mis mul on suht üks kõik, aga tähendab, aga püünel ajavad ennast hoopis teised inimesed ja need, kes ei mäleta või kes ei tea, on nooremad ja hakkavadki mõtlema, aga seda on ajalugus on nüüd, ajaloos on tihti peale nii olnud, et siin ei ole midagi nukest imelikku ja ajalugu kirjutavad võitjad ja meie kahjuks ei ole võitjad või ma pean siin meie all võibolla silmas mind ja sind ka ja mis teha?
Ega jah, on niisugune asi inglise keeles vähemalt ajavormides nagu kestev olevik, eks ole. Ja kui nüüd tulla jälle tolksti korra tagasi ikka sinna 87. Siis võiks öelda, et korraga tuli välja, et Tiit Madisson on äärmuslane. Aga tegelikult sina ju jätkasid täpselt sellel samal kursil, millel sa olid. Küll aga pööras kõrvale mass, sest massi etteotsa sättis ennast juht, kes ütles, nüüd teeme niimoodi, meil on need NATO-d ja Euroopa liidud tulemas ja halleluja ja mida kõike. Ühesõnaga, tegelikult läks selle kursi pealt kõrvale midagi muud, mitte sina.
No vaata, sellega ongi nüüd, minul on kogu aeg silti löödud, ma olen äärmuslane kogu aeg.
Aga sa olid enne tsentris peavoolu peajõud, sinna me ju tahtsime minna, sinimust valged, vabastage Tiit Madisson, Tiit tuli, pidas kõne kõik, teeme ära. Ei, aga pöörame meie kõrvale, las Madisson jääb üksi.
Ja vaata oligi, tähendab, see oli suht hilja, kui ma internetist vaatsin, oli mingi niinimetud arvamusliidrit, mingi kokkutulek jälle, kas postimeest organiseeris seda. Ja et kuhu nüüd Nõmmeraadio esindajad vist ei sattunud või ei. Kindlasti ei sattunud. No vaat, ja seal oligi räägitud, et nad, et keegi tõstatas nagu üles, et tegelikult on ju ikkagi sensuur, et paljud inimesed ei pääse nagu ajakirjandusse üldse. No ilmselt mõeldigi neid niinimetatud äärmuslasi. Ja siis keegi need postime oma siis vastas, jaa, aga nende vaated on ju kogu aeg ühte moodi, nad ei arene üldse. Seda juttu, mis nad rääkisid 90. Alguses, räägivad ka nüüd, umbes 20 aastat hiljem, et nemad ei arene, aga teised kõik on arenenud. Ma räägin, et vahetatud on ei tea mitu korda värve juba ja kui sa jääd oma põhimõtete juurde, siis sa ei arene ja oled äärmuslane ja sind ei võigi ajakirjandusse lasta üldse.
No ma kujutan ette, kui mõne hoone vundament areneb samblaks, siis on ju lõpp käes. No teises küljes ma mõistan ka postimehe seda seisukohta, mida sa siin praegu niimoodi esitasid. Sest selleks, et areneda, peab saama ennast väljendada ja tegutseda. Aga kui sa oled kogu aeg öelnud, et me peame tagama vaat selle ja selle asja ja peavool ütleb, otse. Ei, me peame. Ja siis on väga hea öelda, sina ei arene, sest sina oled väiksem, aga meie otse. Mut kui areneme, eks ole nagu see siga ja hani seal jääpangadel.
No kahjuks saata ongi, see ei ole ainult Eesti viga, see on igal pool ja loedki neid, ütleme, niinimetatud vandenõuteoreetikute raamatuid. Noh, ma pean vandenõuteoreetikuteks neid, kes ei ole peavoolu meediaga nõus. Tähendab, kõik kurdavad, et suurem osa inimestest, ütleme, mass on täielikult mõjutatav igal pool, ütleme nii Euroopas või Ameerikas ja ilmselt ka mujal Afrikas ja Aasias, kus iganes. Ja mass alati seostab ennast võimuritega, tähendab, ollakse lojaalsed võimule, kui juba olukord läheb ikka väga äärmuslikuks või väga viletsaks, et siis üks osa massist, nagu öeldakse, avab silmad ja hakkab siis, nagu öeldakse, mässama. Aga alati peavad selle massil olema enne ta mässama ei hakka, peavad olema juhid. Vaata, Eesti häda ongi praegu selles, miks mitte midagi ei muutu. Möödunud aasta lõpus nagu, või no, sügisel tundus näed, et tuli see liikumine, aitab valelikust poliitikast. Need inimesed, kes seal olid, ma jälgisin seda päris hoolega, et mul oli see teatud üllatuseks ja mõtlesin, kas tõesti hakkavad nüüd asjad Eestis liikuma, et see tiigivesi, see hakkab kuidagi nüüd liikuma. Ja see samane nüüd see liikumine, nad olid väga uhked oma, et seal suht tundmatud nimed olid. Üks Tartust oli ainult üks kirjaniku härra, kes on ka ülikooli õppejõud, mul ei ole, Berk Vaher, ja et keda ma varem, noh, nimepidi tundsin. Teised olid kõik tundmatud nimed, kuigi iseenesest, noh, niuksed intelligentid ja kunstnikud ja kes iganes ja üliõpilasi oli, ja, aga ma ei tunnud mitte kedagi ja nad olid hirmus uhked selle üle, et nad on, nad ei ole üheski parteis olnud, aga see tähendab seda, et nad ei ole, noh, huvi tunnud poliitika vastu. Ja nüüd hakkasid siis, nagu öeldakse, mässama, noh, nimetame neid proteste, nii viisi, nagu minu tegevust on peavoolu meedias alati nimetatud. Ja järsku hakkas jääkeldri protsess ja jäi katki kõik. Tähendab, kas nad tõesti, see on nüüd number üks, kas nad tõesti lasid ennast ära lollitada või number kaks, osteti nad ära, et pakuti võibolla mingit kohti. Seda mina ei tea. Igal juhul see...
Aga Tiit, kui sa tähele panid, siis neile määrati ka juhid ja eraldati raha juhtidele, et nad seda protsessi suunaksid sinna, kuhu see peab minema.
No see oli juba rahvakogu ja see oli väga osavalt tegelikult tehtud, aga samas, noh, nagu kuulaja võibolla mäletab, ma ennustasin seda ette juba enne, kui see tulemused käes olid, noh, kui neid tulemusteks üldse saab midagi nimetada. Nüüd ongi küsimus, et kas nüüd rahuldutakse selle värgiga, et ühesõnaga summutati see kogu protsess, kas on inimesi, kes võtavad uuesti asja ette, sest minu meelest on olukord Eestis täiesti katastrofaalne, mitte alt majanduslikus mõttes, vaid esmalt just, et ühiskonnas valitseb täielik moraalne, eetiline kriis ja kui see veel süveneb, siis noh, needki inimesed, kes veel midagi on nagu loodavad veel, et need ka kaotavad täiesti kõige viimase lootuse ja noh, siis omakorda kas siis kapselduvad siin ühiskonda, tähendab ühiskonna väliselt juba ära või siis sõidavad välisemal ära, mis iganes. Tähendab, praegu on väga otsustavad ajad ja ma arvan, et kui sel aastal nüüd mitte midagi nukest ei toimu, et jääbki nüüd passiivne olukord, et kus ei ole, ei teki ühtegi nüüd grupeeringut või mõnda inimestki, kes võtaks selle initsiatiivi enda kätte, siis see sumbub kära ja ma ei tea, millega see niinimetatud Eesti Vabariik lõpeb.
No ma vaataksin asja niimoodi, et akta, mille ajal sa juhtumisi olid ka parasjagu Tallinnas paar aastat tagasi, kui ja kõndisime üle platsi ja sattusime ka ühe pildi peale, siis jääkelder ja muidugi rahvakogu ja aitab valelikus poliitikast, need on ju üks ja see sama teema, kus juures teada on, et see, mis on nagu kõige lärmakam, sellele paneme õla alla, ülejäänud hääbuvad selle varjus ise. Kui nüüd? Sa ütled, et meil on, sa kasutasid vähemalt siin termineid, meie see nomenklatuur või juhid, eks ole, lauluväljakul, juba sätisid ennast esimesse ritta. Meie orjameelne mass, see oli vist Pärnu näites, et oleks vaja nagu juhti ja midagi, ainult küsimus on, kuhu juhtida. Ja kõik see, ma siin tulin vahepeal ühe kummalise seose peale. Tänu Aleksandr Einselnile, kes on mõnedes küsimustes väga konkreetse seisukohaga. Ja ma katsusin kuidagi saavutada üldistust, meenutades ka seda, mida härra Einsel on rääkinud Ameerika armeest ja muust taolisest, kus on erakordne ausus. Igasugused distsipliini rikkumised Noh, ma ei tea, kas nüüd ajateenijatel, aga igal juhul nendel, kes tahavad armees karjääri teha, on väga raskelt karistatavad. Valetamine on mõeldamatu. Kes jama ajab, see kaotab oma koha, see lendab armees, see, seda ei ole enam olemas. Ja niimoodi, tegelikult juba ilmselt õige mitu põlvkonda, kasvatatakse tegev ofitsere. Nad peavad teadma, et valetamist ei ole olemas. Ja korraga, kui nüüd poliitik ütleb, taevas on 9 sinist siga, see on kurjuse telg, nad hakkavad meid hävitama, tuld! Mis sa arvad, kas mõni ofitser julgeb kahelda nende sõnades, isegi kui ta ei näe neid sigu? Ei, ta avabki tule. Ja vaat see sinu näide, massist, kes usub juhte. No, ema on ju sullegi öelnud, et Tiit, valetada ei ole ilus, korralik inimene ei valeta. Ja sellepärast on vaadet enamusel lastest. See hea uskne olemus. Nad tahavad teha korralikult oma tööd. Nad tahavad olla tublid arhitektid, koristajad, ma ei tea, trammivagunite remontijad. Ja nad ei saa surmaani aru. Miks nende töö, mida nad teevad tões ja vaimus, neile mitte sittagi sisse ei too, nagu sa enne saadet ütlesid, et 17 eurot päevas Pärnus vist. Ja tõid ka näite, et parts ütleb, et oi, Põltsamaal ma käisin mitmetes ettevõtetes ühe päevaga, seal saavad 1000 ja 2000 palka ja nii edasi.
Vaata, see ongi see, tähendab, inimene ju sündides on, ütleme, ei oma veel informatsiooni või eluolust ja nii edasi, et on sündides inimesed on, ma eeldan, et on head, ei ole ju...
No nad ei ole kiskijad vähemalt.
Jah, vähemalt kurjategijaks keegi ei sünni lausa. Ja tähendab, ja see ongi see, millega on alati seostatav, et vaata noored on ka veel suhteliselt rikkumata, oleneb muidugi, kuidas on kodune kasvatus, muidugi kui vanemad kohe hakkavad näed, sa pead nii, sa pead karjääriks valmistuma ja sa pead nüüd rääkima nii, kuidas ees räägitakse või mis iganes, aga vaatadki ajaloos, kes olid siis esimesed, kes läksid vabadussõtta, läksid koolipoisid oma idealistidest õpetajatega eesotsas, tähendab, kes olid ütleme peale sõja aegsel ajal, kes läksid koonduslaagritesse. Muidugi olid jah, metsavennad, keda kinni püüti, või olid veel mõni rahvavaenlane järgi jäänud, kes polnud veel mättasse löödud või oli ära suutnud põgeneda või mis iganes. Aga olid jälle idealistidest koolilapsed, alaealised, kes lasid esimesena õhku selle Tõnismäe monumenti, mis tollal oli veel puust, koolitüdrukud, 15-16 aastased. Tähendab, alati on idealismi, tähendab, ja rikkumatust jätkub noortel. Mida vanemaks saadakse, seda pragmaatilisemaks minnakse. Ja nüüd ongi, et noh, lootus selles mõttes ongi nagu noorte peal, et noortel, kes ei ole veel mingisuguseid kinnisvarasid omandanud, et äkki nemad tähendab...
Neil ei ole veel midagi kaotada, ja, järelikult täpselt. Nad ei karda. Nad on täpselt samas seisus kui sina, ja. Sest sul ei ole vist elu aeg suurt olnud midagi kaotada.
Ega eriti ei ole olnud. Ei, no mul on ikka olnud, aga ma ei ole kunagi nüüd ütleme... No
sa pole harjunud selle.
Ja mammuna kogumisel erilis tähelepanu pööranud, kuigi mul on olnud ka paar talu ja autod ja värgid on kõik olemas olnud, aga mul on see kõrvaline küsimus peas, et noh, saab ära elada ja tegelda muude asjadega, mis on meelepärasemad. See, ja siis ongi nagu, noored ongi alati on see nagu, kuidas ma nüüd ütlen, püsirohu tünn, kuhu kui kukub säde, võib ta plahvatada. Vanadest mõnami ei usu ja Eesti vanadest eriti veel, kes on küür on nii lootusetul selga kasvanud, et sealt ei ole midagi tahta. Nüüd kahjuks ongi, vaata Eesti noored, ütlen, ma arvan, et on päris palju noori, ma vähemalt nägin, kui me olime, sa tuletsid meelde, et kui vahepeal oli see aktavärk, see oli tegelikult, oli see panganduse vastane meeleavaldus oli ja seal oli, noh, oli üldse kokku võibolla paar sada inimest, millest ainukesena sattusime siis telepilti meie sinuga, kuigi me olime natukene kaugemalt, seal tehti väga palju intervjuusid, küll aga teist intervjuusid millegi pärast ei näidatud eetris. No see selleks, aga seal olid jah, noored olid, et on veel idealistides noori. suurem osa noori, kes saavad asjast aru, et see Eesti riik on mõtetu, nagu nad ise ütlevad, kolivad lihtsalt minema või on ütleme lihtsalt noh, poliitika kauged, ega noori, kes nüüd poliitikast huvitab, on ju suhteliselt vähe. Ma mäletan ennast nüüd 20-aastasena, ega ma ka ei tunnud suurt huvi. No vaat, ja nüüd ongi siiski on paraku ongi, lootus on just nooremate peale, sellepärast vanad, kes veel nagu protestivad või kasvi kuskil nurgadaga hoiavad rusikat, et nendest nagu ei ole enam asja, lihtsalt vanuse tõttu energia kaob ära ja lootusetus on tekkinud. Ma tean, ma olen nüüd oma vanade võitluskaaslastega, kes on ka noh, minuealised, ütleme natuke nooremad, mõni ka vanem. Ütleme, nad ütlesid, noh, löövad juba käega, ütleme, noh, et ei ole mõtet, et me oleme 20 aasta jooksul näinud, et see asi mitte midagi endaga ei too, sellepärast, et inimesed ei tule kaasa. Ja nüüd on Eesti, tähendab see aasta, mis nüüd on, mina ennustan, et kui nüüd selgub, et Eesti inimestele ei lähe korda või ei ole juhte, kes inimese toovad, ütleme, tänavatele avalikult protestima suure arvuliselt ja väga kindlate nõudmistega, mitte nii, et kõik on halb ja kõik on sit ja lasevad oma selle välja oma energia ja lähevad koju, mõtlesid, oh kurat, me oleme nüüd vägevalt teinud. Ja kui nüüd midagi selle aastal ei tule ja ei ole ka noori, ei tule välja, kes julgevad, ütleme, ette otsa asuda võimalikele protesteerijatele, siis kängub see värk ära kõik.
No jah, ma olen sinuga mõneti nõus, aga mitte täielikult. Asi on selles, et kui me vaatame seda sama, no me jõuame jälle sinna nii nimetatud laulva revolutsiooni juurde, kus oli tohutu hulk rahvast, kes tegelikult ei teinud mitte midagi, kes tegi, noh, võiks öelda ühe ainsa korra tehti midagi ja see oli kraavi kaevamine rahvusraamatukogu juurde. Aga võibolla see oli nii hirmus, et rahvas hakkab midagi koos tegema, et pärast seda lõpetati igasugune tegevus ja see mass ei hakka tegema mitte midagi peale, noh, nii öelda juhi ülistamise, tuleb keegi hüüab, me võidame, me oleme vägevad, me oleme suured, me hakkame arenema, rahvas ruigab rõõmust, läheb laiali, süda põksub põues, võetakse pits viina, kingitakse üksteisele võibolla lilli, noh, vaevalt küll, kallis ja pole saada, aga rahvas ei tee midagi. Sest ta ootab, et see kuradi juht nüüd jagab neile raha, neil hakkab kõigil kergem, nad saavad puhkama sõita. See rahval ei ole eesmärki, mida teha, sellepärast, et isegi vabadus ei saa olla eesmärk. Vabadus saab ka olla ainult vahend. Ja kui me võtame nüüd, ma tahan sa praegu midagi juba vahele öelda.
Ei, ma tahtsin seda öelda tegelikult, et meil oligi mõte, et tähendab selles langevad ilmselt meie mõtted kokku, ega see rahvas või see mass ei teegi mitte kunagi, mitte midagi. Tähendab küsimus ongi nüüd selles, kas leiduvad rahvahulgast uuesti, kas nüüd leidub...
Aga kust need uuesti tulevad? Keda saab rahvas usaldada, kui ta ei tea nende minevikku? Ta saab usaldada ainult, kui tulevad Ansip ja Savisaar käest kinni peale ja ütlevad, et... Meie kasvasime ümber, nüüd me tunnistame teine teise vaateid, hurraa, nüüd saame rikkaks ja rahvas ruigab rõõmust, vaatab tühja pilguga, vesi jookseb silmadest ja mitte sittagi uuesti.
Vaata, selle rahvaga ongi nii, et see rahvas on paraku igal poole nüüd, nagu öeldakse, manipuleeritav ja juhitav, et kui ta näeb, et juhid tulevad, ma usun praegu...
Kui ta näeb, et juhid tulevad, see on juba piisavalt tore ütlemine.
No ongi nii, sellepärast alati tähendab, eestlaste puhul on see veel eriti, alati arvatakse, et keegi kuskil tuleb, kas kuu pealt või marsi pealt ja teeb elu paremaks, peas, et ma ise mitte midagi tegema ei pea. Ja see tõttu ongi see no, asi nüüdke naljakas sellepärast, et meil ei olegi tähendab olnud nii, tähendab nukest aega, kus oleks vaba ajakirjandus olnud või ütleme mõned aastad olid, et oleks saanud inimesed, ütleme nüüd sinna peavoolu meediasse ka televiisorisse, et oma vaateid selgitama ja rääkima, mis nad arvad ja sellepärast, neid, see on meelega nüüd takistatud, sellepärast, et ei kerkiks rahva hulgast mõnda uut juhti, sellepärast...
Aga tiit, süsteemseid vaateid ei ole tegelikult kellelgi. On kaunikesti loosunglikud printsiibid. Heakene küll, sa võid öelda praegu, et aga leito. Ja ma vastan, et aga leito on kinni jooksnud juba ammu.
Ei, ma ei ole leitust midagi ka ütelnud, et leito on. Ma
no tema on siin seda piirikaubandus propageerinud ja Moskvaga piimafirmat tahtnud vahetada.
Ei, aga miks näiteks juht ei ole? Mina kuulan siin raadiot, ütleme iga päev. Siin on noori mehi küll, ma ei hakka praegu nimesid nimetama, äkki panen, ma annan löögi alla, kui mina kui äärmuslane hakkan kedagi kiitma. Tähendab, ikkagi kerkib... Ka, ütleme, idealistlike ja tarku inimesi, anna neile ainult, nagu öeldakse, võimalus kuskil esineda. No paraku on Nõmme raadio, aga ütleme nüüd ausalt, ega see Nõmme raadio ei ole ka, mida nüüd massiliselt kuulatakse. Väga. Ja see tõttu ongi, tähendab, ei lastagi noortel tulla, tähendab, püünele, nagu need rabatakse poliitiliselt juba niuks, et nähakse, et kellel on poliitika vastu huvi, need värvatakse juba kuskile erakonda, noh, need peavoolu eri, tähendab, erakonda, ma mõtlen, kes on esindatud siis Riigikogus. Ja need, kes ei taha sinna minna, need on paratamatult jäänud, ütleme, kuskile nurka või nad ei saa ennast väljendada ja vaata, mis ma märkasin nüüd siia tulles, tähendab, eestlastel on huvitav küll, et ei ole initsiatiivi ka niukste mitte poliitiliste ürituste jaoks. Toidupanka juhib hollandlane.
Jaa.
Eestis ei ole tekkinud näiteks ajapanka, mis on jällegi, ütleme nüüd inimeste niuke, kuidas ma nüüd nimetan, struktuur, kus inimesed saavad oma vahel kokku, teevad vahetavad teenuseid ja tekib mingis, võib tekkida mingisugune uus jõud. Näiteks Hispaanias on neid tähendab ajapankasid on 180. Venemaal on, ma ei tea, palju nüüd, üks kaks aastat tagasi oli kümneid oli. Nad on praktiliselt olemas kõikides Euroopa riikides, ka Jaapanis ja mujal. Tähendab, seal inimesed on võtnud kätte ja proovivad, kellel on vähe raha, proovivad ise hakkama saada, ütleme, vahetades teenuseid ja see tähendab, põhimõtte on see, lihtsalt ma olen korra sellest rääkinud pikemalt, et ei ole vaja teenuste eest tasumisel maksta raha, vaid maksad oma teenusega, no see selleks. Tähendab, eestlastel puudub nagu see ettevõtlus niuke teha midagi ühiskonna jaoks, sellepärast, et noh, sellest saavad ju kasu paljud inimesed, kellel napib raha. Aga mõeldakse ainult selle peale, kuidas kuskil saada raha ja noh, see on kõik aru saadav, inimesed tahavad raha saada, et elada. No,
nüüd tuleb ainult likvideerida lootus saada raha ja hakataksegi naturaalselt oma teenuseid vahetama ainult, et tiit. See on ju siioni tarkade viimased protokollid. Inimesed saavad ise hakkama ja maksavad selle eest, et nad ise hakkama saavad. Juhtidele, võimule, parteile ja repressiivapparaadile piisavalt palju raha või noh, midagi raha analoogi.
No nii ta ongi ja vaata kõik see tänapäeva ütleme ühiskonnad on ju kõik on juhitavad hirmsasti ja ega siis ilma asjad ei sõimata kõiki neid peavoolu meedias, kes nagu tulevad välja alternatiivsete ettepanekutega või siis või no, neid hakatakse halvustama muidugi kohe või siis tulevad selguvad mingid poliitilised sündmused, millele on nende vaatepunkt on teine kui ametlikult peavoolu meedias. No võtame siin üks kõik see kaksiktornide värk ja samas ma just rääkisin ühe väga hea tuttav, tema ikka rääkis, noh sai ka teada, et see kaksiktornide värk on tegelikult Ameerika presidendi administratsiooni korraldatud, hakkas inimestega rääkima ja nad vaatavad tühja pilguga otsa ja ütlevad, et no umbes, no mis see mulle korda läheb ja vaata see üks kõiksus ja see ongi võibolla see, miks need valitsejad tunnevad ennast nii karistamatute ja tugevatena.
Eks ta niimoodi ole, aga kui visata pilk tulevikku, läbi mineviku muidugi, eripära ongi meil ju see, et tegelikult me ei tooda mitte tulevikku, vaid me toodame mineviku, me toodame ajalugu, kes, kuidas. Sinul on üks teos, mida siia mani eriti ei hinnata, aga ometigi, mis sisaldab päris palju informatsiooni, ja mis võibolla provotseerib ka mitme teise teose kirjutamise, et saaks kirja panna ometigi, kuidas see tegelikult oli, mitte nii nagu äärmuslane kirjutas. Ma pean silmas sinu riigipööraja märkmiku ja samas pean ma silmas ka seda, et läksid sina ju kenasti riigihoiule ka vabas Eestis, kus juures, vaata kui ma nüüd küsiksin selle teise korra kohta. Selleks, et oleks üks korralik kuritegu, selleks peab olema kannatanu. Kes oli sinu viimase kinnimineku puhul kannatanu?
No seda nagu ei olnudki.
No aga mida sa siis tegid, kui kannatanud ei olnud?
Ma lõin...
Hadil pa zonjet jomnami mõslemi v galavjev.
Ma lõin kõik tingimused relvastatud riigipöörde katseks. Ja need
Mitu püssi konfiskeeriti?
Minult konfiskeeriti üks Soome talvesõja aegne kaitseliidu püss. Tähendab, no asja tegelikult... Tuum oli hoopis mujal, ma sattusin vastuollu Kaitseliidu kõikvõimsa pealikuga Jüri Pihliga juba tükmaad enne seda, tähendab Eesti rahvuslaste keskliidu aeg, mille esimees ma olin, me tegutsesime Ida-Virumal organiseeritud kuritegevuse vastu ja tollal oli Jüri Pihl otseselt seotud Ida-Viru prefektiga, kes tegi katust temale nagu ja tollal kadusid vase vagunid ära kohta jaamast ja siis me sel teemal tähendab diskuteerisime isegi, veel kujutage ette, oli nüüdki aeg, kus ajale kaudu diskuteerida või sõimasime üksteist ajalehes, Eesti Päevalehes konkreetselt. Mina olin see mees, kui Jüri Pih paika pandi, kes vastutas, ütles, et tähendab ei tohi panna inimest, kes on okupatsiooni aeg olnud kommunistist miilits, kes tegutses Viru hotellis välismaalaste jälgimisega. See oli otseselt KGB, ütleme nüüd ülesanne, tehti küll jah, see kuulus ametlikult nagu miilitsa valdkonda küll, aga tegelikult kureeris seda KGB, et mees oli ebausaldusväärne. Kuid paraku samane kaitsepolitsei pealik omas tohutud informatsiooni, paljud poliitikud olid ilmselt tal munapidi pihus ja nii see läkski, et üks mees sai tohutu, ütleme, võimu oma kätte, pärast oli ju veel igasugustes muudes riigiametites, enne kui kukkus nüüd siis Tallinna abilinnapea kohalt ja siis nüüd on ta kuskil Vene firmas tööl. Nii et seal olid lihtsalt isiklikud niuksed vastuolud, mis olid muidugi ideoloogilised. Ja see kinnipanek oli, oleks ta niiku nii sündinud, võibolla oleks mingil teisel ettekäändel olnud, nii et noh, mina võtan seda asja nagu nii, et see oli lihtsalt demonstratsioon ühe...
Kas sa arvad, et see on tõesti ühe konkreetse isiku ja et tema selja taga ei olnud kedagi niimoodi toime pandud?
Ma ei arva üldse, et vaadake... Tähendab, tollal oli, ütleme, minu kinnipanijad, kui nii tohib ütelda, olid kõik viimse nii kui üks endised kommunistid. Noh, nomenklatuuri kuuluvad, kui me nüüd arvestame ka, et nõukogude kohtunikud, kes olid ka kõik kommunistid, olid siiski, noh, ütleme, nomenklatuursed tegelased. Ja toll ajal veel olid ka kohtunikud, olid kõik need samad, kes olid nõukogude ajal. Loomulikult nad mõissid mind süüdi väga, väga hea meelega, tähendab ringkonna kohtunik oli veel Jüri Paab, kes omal ajal pani kinni KGB ülesandel Mart Niklust, kogu see värk, ütleme ka riigikohus, kuhu mind üldse ei viidud ettekäändega, et sel päeval ei sõida tapi rongi Tartusse ja tehti tagaseljase kohus ära. Määrati mulle kaitse, kes tegelikult mind halvustas ainult ja kellega ma polnud kokkugi kordagi saadud. Tähendab, see oli otsene justiitskuritegu. Ja ma olen püüdnud seda nüüd hiljem, noh, veel mõned aastat peal seda kohtuprotsessi, olen püüdnud, et see läbi vaadataks, ja, aga ma ei leidnud ühtegi advokaati, kes oleks nõus seda ette võtma, sellepärast kõik kartsid kaitsepolitseid ja kardetakse siia maani, kuigi võibolla see koll ei ole üldse nii hirmus, kui sa ei karda teda ja julged oma mõtteid ütelda, ega suga ka väga midagi ei sünni.
Ja nüüd selle sama näite pealt... Kus on siis rahvas, kes oli nagu sinuga ühe kursi peal? Miks rahvas jättis su nüüd äärmuslaseks? Kus tekkisid need juhid, kes hoiavad elus vanu traditsioone? No tegelikult see su kohtuprotsessi põgus kirjeldus, mis sa siin nüüd ütlesid, see ikka hirmsasti meenutab seda, et naznačit vinovnava i pasadit. Ehk siis määrake keegi süüdlaseks ja pange ta vangi. Siis inimesed näevad ja teavad, et peavad olema korralikud.
No üldiselt ma siiski pean nüüd nagu õiendama, et tegelikult mitte kõike kadunud siiski ära. Koguti allkirjul Viru tänavas seal ja üle 5000 inimese andsid, julgesid anda oma allkirja. Need allkirjad on praegu arhiivis ja tehti ka demonstratsioone isegi vangla juures. Noh, seal muidugi nad ei olnud arvukad, seal mõnikümend inimest oli, aga põhimõtteliselt siiski tollal veel olite nagu ütleme nüüd toetajad, kes vanast ajast nagu mäletasid mind, et see ei olnud... Ei olnud ega siis riigikogu poleks muidugi amnestia seadust tähendab välja kuulutanud siiski, et nähti, et on nagu liiale mindud. Aga noh, see oli ka nüüd niuke aeg, kus oli veel lootust tegelikult seda asja pöörata, aga nüüd sellest on varsti möödas juba 20 aastat, et nüüd on igasugune lootus, et Eesti võiks saada õigusriigiks. Igasugune lootus on minul näiteks täiesti kadunud. On ju näha kõik, kuidas need protsessid toimuvad või kuidas kohut mõistetakse. Õiguse saavad ainult need, kellel on suur rahakott. Tavalisel inimesel, kui ta jääbki hammasrataste vahele, tal ei ole lihtsalt raha, et omale korraliku advokaati palgata. Ja sinna taha jääbki see kinni ja mis me siis siin räägitakse, need, kes riigi poolt määratakse, noh, see on niuke naljategu ilmselt.
Omal ajal oli kange tendents, et selleks, et saada rahvaks rahvuseks, selleks on vaja teha eepos. Tehti eepos ka valmis. Kõik on nüüd olemas ja tuld kuningale rahvas loodud eepos olemas. Praegu kirjutavad... Väga paljud inimesed oma elulooraamatuid, neid on tulnud kimpude viisi välja ja kui nüüd jätta ikka päris verinoorte inimeste kangelaslikud elukäigud kõrvale, siis siin on ka vanemate inimeste teoseid ja iga üks neist esitab ajalugu oma vaatevinklist, kus juures... Raimo Aas luges läbi näiteks Savisaare selle hiigelpaksu raamatu ja ütles, et kui see on nüüd õigus, mis ta kirjutab, tuleks ikka väga paljud vangi panna ja kui see on vale, siis tuleks Savisaar ise vangi panna. See on üks konkreetne näide, eks neid raamatuid ole teisigi igasuguseid metsavenduse ajalood ja mis kõik on, aga see meie ajalugu on täis halvustamisi. Üks oli hullem kui teine, tegi niisuguse käki ja vaata see teine tegi naasuguse käki. Aga sellise ajaloo pealt, noh, iga üks muidugi teneb teose autor ise on muidugi kangelane ja valge hobune on ka olemas ja aga see ei paista nii väga välja. Aga sellisele fundamendile ei saa ju tegelikult suurt midagi teha. Rääkimata sellest, et tõenäoliselt valetati ja varastati ja müüdi võõrvõimule maha ja reedeti ja tehti kõike selleks, et saaks ise omale Šveitsi konto ja saaks, noh, kui ikka ei tulnud välja NLKP-se astumine, siis saaks vähemalt Europarlamenti ja saaks seda sama NLKP-t sealt hoolega hukka mõista. Olid ikka pätid küll, kurrat mind ei võtnud vastu.
Ja no ma sain nagu aru, sa pead silmas siin tunnekelamit, no nukest väga usinat karjeristi tegelikult, no ei pääsenud omal ajal komparteisse, teatud põhjustel, ilmselt põhjus oli see, et ta isa oli kirikuõpetaja või see tanti jutustaja, kes ta oli, et sellepärast ei võetud tollal ju ikka vaadati, kuidas ka siis sugulased on või nii edasi. Aga siis ta sai väga kiiresti haisu ninna, et kuidas on võimalik nagu karjääri teha, tuleb siis nüüd rahvuslike jõududega liituda. Ja siis pole ka midagi imestada.
Ja läkski lahti juhtide võitlus, päris räpane võitlus.
Jah, ja nüüd kui tõesti noh, kõik neid asju hakkad, noh, palju tõesti avaldatakse nüüd neid mälestusi ja kui sa loed neid, näiteks Virko Lepassalu on ju kirjutanud väga mitu raamatut. Tegelikult peaks, noh, kui nüüd see Lennart Merist oli tal raamat, Siim Kallasest oli raamat, tähendab, kui ta valetas seda, siis tuleks ta laimu süüdistusel kinni panna või ütleme trahvigi vähemalt teha või kohtuprotsess korraldada.
No võtame pretsedendiks selle sama rongaema, eks ole? Vähemalt midagi analoogset, no, natuke.
Aga midagi, tähendab, midagi ei sündinud, tähendab, on põhjust arvata, et ta kirjutas õigust. Ja samas mitte midagi ka ei sünni. Meid tegelikult Brüsselis, mina julgen seda otse välja öelda, esindab pätt. Ma pean silmas Kallas Kolbergi, kes on varastanud kogu selle ja suuremahuliselt varastanud, aga näed, ta istub seal ja mitte midagi ei toimu sellepärast, et tema, nagu öeldakse, kodupartei on samasugused pätid ja koalitsioonikaaslased ei, neil kõlbab nagu selle parteiga koos olla, sellepärast nad on ise samasugused ja kogu see juhtiv, ütleme, nomenklatuur, kes meid nüüd siin elgesse tuleviku viib, tähendab, need sisuliselt ongi, kuidas ma nüüd ütlen, kuidas see Rein Raud ütles, moraalsed värdjad. Ja...
Morvär oli see uus sõna.
Ja tegelikult ta nii ongi, aga miks see kõik nii on? Sellepärast suurem osa inimestel ei lähe see üldse korda. Kõigil läheb korda oma isiklik elu ja oma isiklik toimetulek. Ja sellepärast ma olengi äärmiselt pessimistlikult meelestatud Eesti riikluse või noh, kui seda veel moodustis riigiks saab üldse nimetada, või ütleme nii, et Eesti rahvuse tuleviku pärast.
Jah, dekoratiivselt on siin palju. Mõtlesin praegu sinu jutu ajal selle peale, et kui reform ja kesk ei saa oma vahel läbi, noh, võivad muidugi naeratada, ei, meie oleme nõus küll teiega koostööd tegema, kui te oma vaadetest lahti ütlete või umbes nii. Aga kui ajada teise äärmusse, keskipooldajatele, reformipooldajatele relvad kätte ja rünnake, mis sa arvad, kas nad julgevad ka või on sama efekt kui läbi plangu klähvivatel koertel, kui nad jõuavad lahti see värava koha peale, et siis on saba jalgade vahel ja hiiliks minema.
No tegelikult ma olen täiesti 100% kindel, et mitte midagi ei sünniks ja vaata, eestlaste puhul on üldse, et teinekord patsutatakse omale rinna peale, üldse, et oh kurat, ma olen kõva mees ja need on ikka lurjused ja pätid. Ja kui sa ütled talle, kuule, okei, aga vaata, see, need ja need inimesed korraldavad meeleavalduse nädala pärast, et tule sinna meeleavaldusele tead, et ütle kõik välja, mis sa saad või vähemalt ole solidaarne teistega. Ei, ma ei saa, mul ei ole ikka aega ja tead ja nii ja naa. Tähendab ongi, see on, noh, vaatad neid kommentaariumegi tead. Ui, kõik on kurrad, kus nad on mõlakad ja viimased värdjad ja kõik, aga ma olen surm kindel, et...
Aga oma nime ei julge
täpselt,
kirjutada.
Kui ta ei julge oma nime all esineda, siis ei ole tast ka tolku midagi. No, paremal juhul on see lihtsalt oma, ütleme, oma sapi välja valamine ja kõik mõtleb pärast, et oh, näed, ma vähemalt ütlesin neile välja, tead, aga ka anonüümselt. Nii et noh, me jõuame selle jutuga lõpuks ikkagi sinna poole, et kõik sõltub lihtsalt selles, kuidas on nüüd ühiskond areneb tulevikus või lähitulevikus ja kuidas need protsessid hakkavad olema, et kas inimesed on valmis nüüd ütleme midagi konkreetselt parandama või suunama seda riiki nüüd renoveerimisprotsessile või mis saneerimisel, mis iganes. Et sellest, kas nüüd midagi hakkab liikuma või ei hakka. Kui ta ei hakka liikuma, siis jääbki niukseks konnatiigiks pisikeseks, kus on vale õilmitseb, tähendab silmakirjalikkus on nagu elunormiks tehtud, kõik samas teavad, et kõik valetavad ja silmakirjatsed, aga nii peab.
Aga aitäh, Tiit, paneme selle koha peale punkti, sest selle tiraadi alguses oli sul siiski vaade tulevikku, millele tuginedes võiks öelda, et tulevik on olemas.
Laps on maailmale, kui puhas homne päev. Tal sirgumiseks vaja läheb süüa kogu aeg. Kui sõjanduse raha eest me süüa osta võiks, siis iga lapse kõhupunu oleks hästi täis. Laps on maailmale, kui puhas homne päev. ja mänguasjad välja mõeldud ongi nendele. Kui kõik need relvad tehased vaid laste asju teeks, siis sellest suurest lelumäes saaks õnnelikuks kõik. Laps on maailmale, kui puhas homne päev. John Tintom, Kaspar, Katarina, Gimli, Tiina, Paes. On ilmas palju nimesi ja kirjumema ilm, vaid rohkem inimarmastust, et lastel säraks silm. Laps on maailmale, kui puhas homne päev. On parim hoopis loomine, kui hävitavad käed. Kui iga üks me veidikene ilma parandaks, siis oleks peagi ilma elu bueno, bon ja nice. Hyvä, bra, хорошо, bueno, bon ja nice. Hyvä, bra, хорошо, bueno, bon ja nice.
Saade on salvestatud 2013. aastal.